فكرة يا اسطى، هما كانوا قايلين هيشوفوا المشاكل اللي حصلت وهيعوضوا العملاء علشان الناس اللي اتقطع عندهم النت والدنيا دي. فكده كده يعني ما اظنش ان دي غلطة مثلا عندهم فهم بيستغلوها، اظن ده التعويض ان هما اسمه ايه ده فتحوا لهم النت مش اكتر. وكده كده هما مش كده كده مش خسرانين حاجة يعني، مش بيستوردوا نت من بره يعني. بس فأظن ده التعويض اللي هم كانوا قايلين عليه، هيشوفوا التضررات اللي حصل الأضرار اللي حصلت ويعوضوا الناس.